Siellä näkee näitä suomalaisia pohjoismaisia lintuja. Se on tosi hauskaa nähdä joku täältä vaikka omasta kotipihasta tuttu laji. Että missä se talvehti, että minkälaisessa ympäristössä se viettää talvensa. Ne nostaa siis tommosia jalkapallon kokoisia kilpikonnia tonne 100-200 metriä, sinne pudottaa ne kivikkoon. Esimerkiksi Australian ensimmäinen nuolihaukka lähetettiin mulle määritettäväksi, ja se oli ihan selvästi eurooppalainen nuolihaukka.
Marjapuuron punainen, vaalea, valkean sininen, punertava mustikkamaito, sinelmiä, korva karvainen. Tällaisia huomioita Dick Forsman on kirjannut korva korppikotkan pääverityksestä pääluonnoksen viereen. Kuvatekstinä lukee, kuvat ovat Israelin viimeisistä pesimälinnuista Eilatin pohjoispuolelta. Syksyn 1988 jälkeen toinen pesimälinnuista lensi voimalinjoihin ja kuoli, minkä jälkeen viimeinenkin yksilö jätti kotipaikkansa ja katosi. Seuraavilla sivuilla lintujen liike, luonnoskuvat ja kuvatekstit jatkuvat. Aavikko haukkaa harvinaistunut nopeasti viimeisen vuosikymmenen aikana, kun laiton kauppa riistäytyi hallinnasta Neuvostoliiton kaatumisen myötä ja Keski-Aasian haukat kerättiin pesistään raharikkaiden haukkametsästäjien tarpeisiin. Aavikkohaukkaa muistuttava kiltapäähaukka on hyvin harvinainen pesimälintu Israelin autiomaissa. Lajin Israelin pesimäkanta arvioidaan noin 10 pariksi. Talvella muutamat yksilöt hakeutuvat Länsi-Negevin tasangolle, missä ne seuraavat siellä talvehtivia tuhatpäisiä lintuparvia muiden suurten jalohaukkojen kanssa. Tämä yksilö on pesivän parin koiras, joka säännöllisesti tähysi saalista Eilatista pohjoiseen johtavan valtatien voimajohtopylväiden huipulta maaliskuussa 1992. Pari sivua myöhemmin löytyy havainto, kun kupu on täynnä, lentävät kaula pitkällä. Se on huomio Itä-Kreikan munkkikorppikotkista luonnossivun laidalla vuodelta 1989. Selvä kurkkujuova ja valkeat sivut, kupeet voimakkaan poikkijuovaiset, rinta pitkittäistäpläinen, ei paljon selvemmin kuin villeimmillä nisareilla ja niin edelleen. Kuvauksessa uusi petolintututtavuus nuori arovarpushaukka Kazakstanista vuodelta 1993. Dick Forsmanin petolinturetket ja linturetket yleensä ovat laajentuneet siis vuosien myötä ulkomaille. Tässä sarjan toisessa osassa selaillaan ja puhutaan linturetkistä maailmalla. Erityisesti nyt talviaikaa moni lintuharrastaja reissaa retkillään etelässä, jossa vastaan tulee mitä merkillisimpiä, eksoottisen näköisiä lintuja, tai sitten ihan tavallisia, kotimaasta tuttuja.
No mä just tulin vajaa viikko sitten Afrikasta suomalaisen ryhmän kanssa. Ja kyllä se kyyti on siellä niin kovaa, että ei siellä ihmiset ehdi kysellä mitään. Koko ajan tulee uusia lajeja. Ja ihmiset vaan niin kuin kuittaa. Okei, toi oli toi. Ja sitten illalla varmaan siellä hotellihuoneessa, niin katsotaan lintukirjat. Hetkinen, mulla on tämmöinenkin merkitty tänne. Minkähän näköinen tämä oli? Mitä me nyt nähtiin? No, leikillisesti, mutta siis se tiedon tulva tuommoisella matkalla, jos ei ole aikaisempaa kokemusta, niin se on kyllä, mä tiedän sen itse, kun ensimmäisen kerran meni Afrikkaan, niin se oli niin kuin tyrmäysisku, että kun kahden viikon matkalla näkee 250-300 uutta lajia, ja sitten kun sä tulet kotiin vasta siinä vaiheessa, koska joka päivä mennään täysillä aamupimeestä iltapimeään, ei siinä ole aikaa sulatella. Sä oot niin väsynyt, kun kaikki on ohi, iltahuudot pidetty, että sä vaan kaadut sänkyyn ja sitten seuraavana aamuna taas pimeällä ylös. Niin sitten kun sä pääset kotiin, niin sä rupeat käymään läpi näitä, että mitä tuli nähtyä, mitä. Ja sitten sä tajuat, että en mä taju tästä yhtään mitään, pakko lähteä takaisin. Ja näin se menee. Siis mulla on tyypillistä ollut just se, että mulla on niin kuin joitain tiettyjä kohteita, mihin mä uudestaan. Ja ne suinkaan ei toista toisiaan ne jutut ja matkat, vaan joka kerta ne on erilaisia. Joka kerta sä syvennät sitä tiettyä tietoa, mikä sulla on, ja sä saat uutta tietoa, mitä sulla ei ennen ollut.
Niin, että voi olla parempi mennä samaan paikkaan. Silloin saa niin kuin paremmin kiinni siitä.
No se riippuu, mitä harrastaa. Että jos kerää maailman pinnoja, mitä mä en tee, Mutta jos niitä kerää, niin silloin pitää tietysti mennä joka kerta eri maahan, koska se on ainoa tapa kasvattaa sitä pinnasaldoa. Mutta jos sä haluat oppia jotakin, niin ainakin mun päälle on tämä toistojen määrä ratkaiseva. Eli kertaamaan vaan uudestaan ja uudestaan. Sitten pikkuhiljaa laajentaa sitä reviiriä. Että sehän on mun mielestä ihan tyypillinen kehityskulku kenelle tahansa suomalaiselle lintuharrastajalle, jos ajatellaan, että aluksi retkeillään, vaikka helsinkiläiset tässä Helsingin oman lintuyhdistyksen alueella, ja sitten lähdetään tekemään Lapin matkoja, ja sitten käydään Norjan puolella, ja sitten mennään ehkä katsoa muuttoa Ottenbyhyn tai Falsterbuuhun. Tällä tavalla se pikkuhiljaa se reviiri laajenee, että kun se oma kotipiha ei enää anna tarpeeksi, niin sitten pikkasen laajennetaan, koska että on niin kuin suurin osa tuttua, mutta vähän tulee koko ajan uutta lisää. Ja tällä tavalla sitten voi mennä periaatteessa vaikka koko maailman läpi, jos aikaa riittää.
No, mutta sä oot itsekin tehnyt näin, niin näetkö sä kuitenkin Suomen lajit ja Suomen esimerkiksi petolinnut edelleen hienoina tai yhtä hienoina?
Totta kai se on, ei se muutu siitä miksikään. Että se on vaan, että kun joku asia tulee tutuksi, niin haluaa vaan lisää virikkeitä. Tai en mä tiedä, ihmisluonne on semmoinen, tai ainakin mulla on semmoinen, että ei jaksa niin kuin tahkota sitä samaa asiaa loputtomiin, koska niin paljon on jo nähnyt ja kokenut, niin jonkun tämmöisen uuden kokeminen tällä samalla retkeilyintensiteetillä täällä kotimaisemissa, niin se väkisin alkaa toistaa itseään. Mutta sitten kun sä menet vieraisiin ympäristöihin, niin sähän näet meidän esimerkiksi Afrikassa, missä me nyt enimmäkseen on retkeilu ulkomailla, niin siellä näkee näitä suomalaisia pohjoismaisia lintuja. Se on tosi hauskaa nähdä joku täältä vaikka omasta kotipihasta tuttu laji, että missä se talvehti, että minkälaisessa ympäristössä se viettää talvensa, kun eihän me niin kuin aikaisemmin olla tiedetty siitä oikeastaan mitään. Okei, kirjosiaput muuttaa Afrikkaan, mutta Afrikka on niin monenlaista. Ja sitten kun sä näet kirjosiapon siellä jossakin, niin tulee semmoinen ihmetunne, että tämä voisi olla vaikka meidän pihasta. Ja näitä lajeja on vaikka kuinka paljon siellä, joihin törmää. Että ne saa ikään kuin uuden elämän siellä, kun ne näkee uudessa ympäristössä.
Niin, että nyt just talvella sä näet ne meidän lajit siellä talvehtimassa esimerkiksi.
Niin, ja sitten siis aikaisemminhan on puhuttu esimerkiksi enimmäkseen lajeista, että okei, tämä laji muuttaa tuonne. Mutta nykyään kun lintuharrastuksessa ollaan edetty hyvin pitkälle, että erotetaan erilaisia alalajeja tai voidaan erottaa jopa erilaisia populaatioita, jotka on niin kuin sanotaan, että vaikka talitiaisia Suomesta ja talitiaisia jostain Itä-Venäjältä tai muualta, niin on huomattu, että näillä muuttolinnuilla, joilla myös on erilaisia populaatioita, niin nämä eri populaatiot talvehtii hyvin erilaisissa tai eri paikoissa. Ja silloin taas tajuaa sen, että jos tämä paikka nyt täällä Afrikassa tuhotaan, niin se voi olla, että tällä populaatiolla, joka täällä nyt talvehtii, ei ole enää talvehtimispaikkaa. Ja tämä on taas avannut niin kuin tämmöisen laajemman näkemykseen siitä, miten tärkeitä jotkut yksittäiset, vaikka kosteikkoalueet tai metsäalueet tai jotain, voi olla siellä. Kun aikaisemmin on ajateltu, että jos tuo järvi tuosta kuivataan, niin tuossa on vieressä toinen, tai tuolla on vielä isompi tai jotain muuta. Mutta se voi olla, että tämä järvi on nimenomaan jollakin lintupopulaatiolla se ainoa talvehtimispaikka. Ja jos se viedään, niin sitten voi vaan ounastella, että mitä sille populaatiolle tapahtuu.
Sä oot erittäin arvostettu petolintuasiantuntija, ja monta kertaa, kun on lajinmääritys tai muita ongelmia petolintujen suhteen, niin sit pitää kutsua Disi paikalle tai soittaa Disille tai muuta, niin onko tämä on tullut vuosien myötä?
Joo, no siis jossakin vaiheessa mä kirjoitin hyvin paljon lähinnä ulkomaalaisiin lehtiin määritysartikkeleita, ja siitä kai se on sitten jäänyt päälle, ja nyt sitten kun tuli internet ja sähköpostit ja muut, ja digitaalinen kuvaus, niin sehän on maailman helpointa lähettää kuva arvioitavaksi. Ja niitä tulee useita päivässä eri puolilta maailmaa. Että se nyt on lähinnä Eurooppa, Afrikka, ja nyt on alkanut tulla jonkun verran Aasiastakin, koska siis monilla petolintulajilla on hyvin laaja levinneisyys. Ja joku meillä yleinen laji voi olla tosi harvinainen jossakin Aasiassa tai Maassa tai jossakin. Ja siellä kun nähdään tämmöinen, niin ei voida olla täysin varmoja, että ollaanko me nyt oikealla jäljellä, kun meidän mielestä tämä on tällainen. Ja sitten se on helppo lähettää jollekin, joka niitä on nähnyt kymmeniä tai satoja tai tuhansia kysyä, että onko tämä sellainen. Että tämmöisiä esimerkkejä on esimerkiksi Australian ensimmäinen nuolihaukka lähetettiin mulle määritettäväksi. Ja se oli ihan selvästi eurooppalainen nuolihaukka. Että se oli ensimmäinen havainto Australian mantereelta. Ja nyt tuli just pari päivää sitten tuli Aleuteilta tämmöinen varpushaukan sukunen, jota ne epäilee, että olisiko se meikäläinen varpushaukka. Ja siinä ainakaan niissä, ne kuvat on aika huonolaatuisia, niin kuin ne usein on tietysti, mutta niissä kuvissa ei näe mitään ristiriitaa, miksi se ei voisi olla varpushaukka, mutta toisaalta ei myöskään pysty olemaan varma, että koska amerikkalainen niiden oma varpushaukka on hyvin samannäköinen, mutta nämä havainnoitsijat väittää nähneensä siinä tiettyjä tuntomerkkejä, jotka sulkee sen heidän oman lajinsa pois, että todennäköisesti se oli varpushaukka.
Niin toikin aika jännä, että ihan eri ympäristössä, niin tuttu laji, se voi olla tosi vaikea määrittää sitä.
No siis se, mun mielestä mä oon eri mieltä tuosta, että kyllähän se laji on aina, se on aina määritettävissä samoin perustein, mutta tietysti kun se on jossakin nähdään ensimmäistä kertaa toisella puolella maailmaa, niin, niin ne kriteerit ja kritiikki, senhän täytyy olla tosi kovaa. Mm. Että tässä kun ikkunan ohi sujahtaa joku musta harmaa varjo, niin mä sanon, että se on varpushaukka, koska mä tiedän, että se on, että ei ole mitään muuta. Mutta sellaisesta samasta vilahduksesta, niin sä et voisi määrittää sitä jossakin Etelä-Afrikassa tai jossakin muualla, missä se olisi mahdollinen, mutta niin huippuharvinainen, että se pitää niin kuin dokumentoida tosi hyvin. Ja monta kertaa nämä valokuvat on sen verran heikkotasoisia, että pystyy vain sanomaan, että tässä kuvassa ei ole mitään ristiriitaa siihen oletettuun lajiin, mutta tästä kuvasta, tämän kuvan perusteella sitä ei pysty varmentamaan, että se on se laji.
Heräämme tyynessä lämpimässä säässä Langanojärven rannalla Bishangarissa. Vielä pimeässä sahelin paksujalat huutelevat kimeästi ja etelän nauha kihrääjän starttimoottorin käynnistystä muistuttava ääni kantautuu maisemaan. Jotkut kuulevat myös valkonaama pöllösen huutelua. Aamu valjettua koeretsat huutelevat kumeilla äänillään. Hopea sarvinokat ja toistakymmentä endeemistä Etiopian kaijaa pitävät myös meteliä. Viirusiipi frankkoliinien huutelu on kovaa ja kimeää. Men kuvailee Merenkurkun lintutieteellisen yhdistyksen nettisivuilla Tuukka Pahtamaa pari vuoden takaista Dick Forsmanin opastamaa talvista reissua Etiopiaan. Pari viikon matkalla reissulaiset näkivät muun muassa helttaibiksen, Etiopian hansun, boran frankoliinin, Etiopian luhtakanan, Etiopian hyypän, Etiopian kyyhkyn isokaijasen, Etiopian kaijan, Etiopian tikkasen ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta tulipa sitten vastaan myöskin haarapääskyjä, kivitaskuja, metsäkirvisiä, kurkia, rantasipejä, suokukkoja. On hauska lueskella matkakertomuksesta, esimerkiksi nuotituksen tarkkuudesta, että matkalla eräälle tietylle luostarille on tietty kuuluisa viikunapuu, jonka lehvästössä moni endeeminen laji viihtyy, niin että juuri siihen kannattaa pysähtyä. Tälläkin kertaa retkeläiset näkevät mustepääsepän ja munkkikuhan keittäjän. Lajit vilisevät matkakertomuksessa päivä toisensa jälkeen. Välillä on sen verran menoa päällä, että punaiseksi värjäytynyt sadevesi vain roiskuu auton kyntäessä vetisellä tiellä eteenpäin. Ja toisinaan aikaa on enemmän. Retkeläiset pääsevät esimerkiksi seurailemaan pikkulauluhaukkaa, kun se istuskelee akaasiassa ja kuuntelee. Se kuulostelee kutojan pesistä kuuluvaa poikasten ääntelyä, ja kun se lopulla paikallistaa oikean pesän, se taiteilee itsensä pesän alapuolelle ja tasapainoilee niin, että saa napattua poikasen pesästä. Lounastauoillakin tapahtuu. Kylän yllä kaartelee korppikotkia. Aamupalalla olivipaviaani ryöstää hölmistyneiden reissulaisten edestä koko leipäkorin tyhjäksi, aika lailla konkarin elkein. Matkakertomuksen mukaan Etiopia on Afrikan katolla. Sieltä löytyvät Afrikan laajimmat vuoristot, hautavajoama, jossa on lukuisia suuria järviä. Sinisen Niilin latvajoet saavat alkunsa Etiopian ylängöiltä. On vuoristosademetsää erikoista, korkeaa katajametsää, savanneja. Matkailijoista peräti 40% on ornitologeja, lintuharrastajia. Kaikkialla maailmassa lintumatkailu lisääntyy hurjaa vauhtia. Ja sen merkitys on ilmeisesti suuri erityisesti kehittyvissä maissa. Etiopia varmaankin aika lailla jännä retkikohde, kun Dick Forsman on palaamassa sinne tänä talvena jo 14 kertaa. Mutta paikkoja on paljon muitakin. Eikä aina etelän reissuillakaan ole lämmin. Kun reissut vievät pimeään aamutuimaan sateeseen sumuun vuoristoihin meren rannalle tai armottomaan tuuleen?
Kyllä mä oon tuulessa piirtänyt, mutta tietysti mukavaa olisi, jos löytäisi suojaisen paikan, että tuuli osuisi suoraan itseensä, mutta kyllä mä oon piirtänyt ja maalannutkin kovassa tuulessa. Ei siinä ole mitään, pitää olla hyvin vaatetta päällä. Ja...
No mutta eikö se ole ihan hirveet? Siis kun paperit sinkoilee ja puskat heiluu ja linnut ei pysy paikallaan ja tulee kylmä ja kädet on kohmeessa ja
no joo, se on
roskat lentää siihen.
Se on kyllä kaikkein pahinta se tuuli, että se kohmettaa sormet, mutta siis siinä vaiheessa, kun ei tunne enää, että pitääkö kynää kädessään vai ei, niin siinä vaiheessa vaan täytyy laittaa sormet taskuun ja yrittää virvotella niitä jollakin tavalla, mutta siis kaikki on tuttuu tietysti. Tässä on nyt tämmöinen, tämä on myös vuodelta 1989, kun mä jossakin vaiheessa mä katsoin lintuoppaasta, tai ei lintuoppaasta vai ehkä silloin vielä ollutkaan, mutta vastaavasta lintukirjasta, että mikä on se kohta Euroopassa, missä pesii suurin määrä petolintuja samalla pienellä alueella. Ja sitten mä yhdistelemällä erilaisia levinneisyyskarttoja, niin mä päädyin sitten Kreikan ja Turkin rajalle. Ja olin siellä sitten juhannuksesta pari viikkoa eteenpäin. Ja se oli kyllä hieno reissu, että silloin tuli nukuttua ulkona melkein kaikki yöt. Ja tässä nyt on esimerkiksi erilaisia pikkukorpikotkia piirretty eri ikäisiä ja hahmoteltu vähän just taas tätä kirjaa silmällä pitää, siis tästä kirjastoa, joka sitten ilmestyi 10 vuotta tämän jälkeen, niin sitä piti alun perin tulla tämmöinen siis maalauksiin kuvitettu kirja. Ja mä jotain kuvatauluja siihen teenkin, mikä on muuten just yksi niistä on tässä Lintupäiväkirjoissakin esitetty. Ja. Mutta sitten kustantaja, kun oli paljon valokuvia siinä vaiheessa olemassa, niin kustantaja sanoi, että on ehkä helpompaa tehdä sen valokuvin. Ja niin nämä yksityiskohtaiset piirrokset jäi nyt sitten tänne koristamaan vaan näitä luonnoskirjojen sivuja.
Muistatko se näitä hetkiä?
Joo, kyllä monet. Tietysti jotkut asiat on toistunut niin monta kertaa, että ei pysty niin kuin sitä lintuyksilöä tai sitä sinänsä tilannetta muistamaan, mutta sitten on kyllä semmoisia tapauksia, mitkä on niinku syöpynyt niin syvälle tavallaan muistiin, että muistaa siis kuinka kuuma siinä oli ja mikä niinku olo itsellä oli ja oliko lempeä, lämmin tuuli vai et ne on kyllä, ja siinä nämä auttaa kyllä tosi paljon nämä tämmöiset.
Tämäkin on hauska, kun tässä on siis, kuka tässä nyt laskeutuu?
Siinä on munkkikorppikotka laskeutumassa, ja se on hyvin tyypillistä. Se on niin kuin poikkeaa täysin kaikista muista isoista korppikotkista siinä, että kun se laskeutuu, niin se nostaa pyrstön ihan suoraan pystyyn, niin kuin peukaloon. Ja se on vaan niin kuin yksi tapa ohjata ilmanvirtaa. Ja muut korppikotkat laskeutuu eri tavalla, mutta tämän pystyy niin kuin kaukaa tunnistamaan jo siitä, että ne viimeiset 10 metrit ennen kuin se putoaa maahan, niin pyrstö pystyssä ja jalat roikkuu ja siivet tuollaisella voimakkaalla kuupalla.
Joo, se aika muutamalla vedolla tehnyt sen suoraan edestäpäin tämä piirros on, ja siinä on niin kuin sellainen liikkeen tuntu.
Joo, no siis näissä luonnoksissahan on mun mielestä selvää se, että mitä enemmän sä niitä teet, niin sitä varmempi sun käsi on. Ja nimenomaan mun mielestä se, mikä siinä on olennaista, on, että silmän ja käden välinen yhteistyö on niin kuin saumatonta, että se minkä sä näet, niin se siirtyy saman tien sun sormien kautta tai kynän kautta paperille. Että tässä nyt sanotaan nämä siiven kulmat ja mittasuhteet. Tässähän voisi, näitä asioitahan voisi muunnella loputtomiin, jolloin ei olisi enää oikeannäköisiä. Mm. Että jos sä pidentäisit esimerkiksi kyynärvartta ja lyhentäisit tai päinvastoin, niin sitten tulisi ihan eri mittasuhteet. Että tuossa on vähän haettu tuon yhden siiven kohdalla kulman paikkaa. Mutta että sitten kun sitä tekee niin kuin päivittäin säännöllisesti, niin sitten tulee niin kuin tämmöinen, kädestä tulee tavallaan silmän jatke. Ja se on se ihannetilanne. Et sun ei tarvitse ajatella sitä, että sä piirret, että se vaan tulee itsestään. Ja sitten kun sä pidät taukoa, ja sen tauon ei tarvitse olla kovin pitkä, niin sitten se on sellaista tökkimistä, että ajattele, että onko mä ikinä osannut piirtää. Sitten tulee semmoinen oikein epätoivon tunne.
Siis edelleen?
No nyt on, tauko on ollut niin paljon, että joo, en mä tiedä, uskaltaisinko mä edes itselleni piirtää. Mutta kyllä mä tiedän, että sitten se lähtee sujumaan, kun sitä tekee. Että Se on ihan sama kuin käsialan kanssa, että jos sitä käsialaa käyttää jatkuvasti, niin se ikään kuin hioutuu, mutta sitten jos kirjoittaa enemmän tuolla näppiksellä ja sitten harvoin vaan käsin, niin aika musta sotkuu siitä tulee.
Aika vähän sä oot käyttänyt pyyhekumia.
Joo, ei se mun mielestä. Sanotaan, että ensimmäiset tapailevat viivat voi olla semmoisia aika kevyitä, että niistä näkee niin kuin täällä on niin kuin tavallaan vedetty vähän liian ylös esimerkiksi tuota selänkaarta ja niin päin pois, niin sä näet silloin heti, että toi on väärin, että sun pitää vetää sitä alemmas. Niin ne saa jäädä sinne, koska ne on niin kuin, tavallaan palauttaa muistiin sen, että miten mä ensiksi ajattelin tai miten mä ensiksi näin, että niistäkin voi oppia. Että mun mielestä näiden luonnosten kohdalla niin monet ihmiset on hyvin kriittisiä niin kuin itseään kohtaan, että tämä luonnos on huono tai jotain muuta, mutta kun sä näet sen huononkin luonnoksen, niin sä näet tietysti itse heti, missä ne virheet on. Että ei sun tarvii niitä mitenkään korostaa, mutta sä löydät sieltä myös ne oikeat ja hyvät asiat. Se on ihan luonnollista, että luonnoksessa on virheitä, koska eihän kukaan ole kuitenkaan niin kuin valokuvaa siinä mielessä, että pystyisi täysin jäljentämään jonkun, mutta siinä on kuitenkin jotain ominaista sille linnulle, mitä sä oot yrittänyt piirtää.
Niin ja joskus se nopea pelkistäminen tuo siihen jotain enemmän.
No tai joo, siis jotkut luonnoksethan on, nehän on niin kuin mun mielestä valmiita taideteoksia, varsinkin jos ne tekee tuommoisella pehmeällä kynällä, jossa on aika leveä terä, että siihen niin kuin viivaan itseensä tulee ilmettä, niin monet semmoiset onnistuneet lennokkaat luonnokset, niin nehän on todella hienoja. Tuossa on samasta linnusta ikään kuin halkastuu ja toinen puoli esittää alapuolta ja toinen yläpuolta. Ja tässä on sitten vaihtuneita sulkia ja vanhoja sulkia ja kaikkea tämmöistä sulkasattua. Tuossa nyt on merkattu, että noi käsisulat tuolla on piirretty liian pitkiksi, että tuosta siiven kärki poikki. Että on tämmöisiä, ja kyllä nämä kaikki muistaa ihan hyvin.
Ja sitten näin kun näitä selailen, niin näistä tulee myös se retken tuntu. Tässä tulee se, että pääsee vähän niin kuin kiinni siihen ihmiseen, joka on tässä ollut tekemässä ja kokemassa näitä.
Joo, tässä on maakotkia. Muistan, mä katsoin just siellä samassa paikassa Itä-Kreikassa kaksi maakotkaa, jotka, siis maakotka on tärkein.
Siis nämä,
joo, nämä on niin kuin hahmo. Tässä on kirjoitettu, että pyrstö on noin 2,5 kertaa pään pituus, siis, koska keisarikotkalla taas pää on suhteessa pidempi ja pyrstö lyhyempi, niin maakotkalla on hyvin tämmöinen tunnusomainen siluetti kaukaa. Mutta nämä kaksi maakotkaa niin käsitteli kilpikonnaa. Siis sehän on tuolla Balkanilla niin maakotkan tärkein saaliseläin on maakilpikonna. Ja ne nostaa siis tuommoisia jalkapallon kokoisia kilpikonnia tuonne 100-200 metriä, sinne pudottaa ne kivikkoon ja syö ne sitten. Ja tässä oli tämmöinen tilanne, jossa kaksi maakotkaa oli niin kuin pudottelemassa kilpikonnia kivikkoon. Aika hurjan näköistä touhua sinänsä, mutta
nyt eletään joulukuuta. Miten suunnitteleks sä nyt esimerkiksi, onko tämä tämmöistä huilausaikaa, suunnitteleks sä ensi vuotta kovasti, milloin mitäkin, mihin lähdet reissaamaan?
No kyllä jo aikaisemmin mulla oli aika selkeä semmoinen, että mulla oli kauhean kiihkeä kesä, niin kuin pesimäkausi oikeastaan. Ja sitten oli tämmöinen rauhallinen talvikausi, jolloin käsiteltiin aineistoja ja puuskuteltiin. Ja mä silloin aina taivastelin näitä kavereita, ulkolaisia kavereita, jotka asuu Irlannissa tai Hollannissa tai muualla, jossa talvi on ihan yhtä täyttä lintumenoa kuin kesäkin. Että miten ne jaksaa, miten ne pystyy, että mä en ikinä voisi asua semmoisessa paikassa. Mutta nyt tietysti on tullut se, että tulee tehty noita etelän reissuja sitten talvikauden aikana. Ja kyllä se vaatii aika musta suunnittelua. Se suunnilleen vuosi etukäteen voi sanoa, että tietää, missä tulee viettämään sen ja sen viikon tai ne ja ne kuukaudet. Ja sitten on aina tämmöisiä projekteja, joihin panostetaan sitten tavallista enemmän. Että se voi olla joku laji tai joku tilanne tai joku alue tai joku muu, joka sitten joutuu niinku syyniin ja johon panostetaan sitten enemmän. Että koko ajan pitää olla niinku jotain uutta kuitenkin, että mieli pysyy virkeänä.
Yle, Radio Suomi.